Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 5. Народите, част 2.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Млъкнете и знайте, че аз съм Бог. Ще се възвися между народите, ще се възвися на земята. Псалом 46, 10 стих.
През вековете някои хора са твърдели, че Бог е искал да се случи грехопадението, че планът му е бил хората да потънат в грях и смърт и така да заведат Него в личността на Исус на кръста. Иначе как би могъл да разкрие така убедително и живописно дълбочината на любовта си към човека, освен като умре на кръста заради хората? Накратко, логиката е, че за Бога е било необходимо човекът да падне в грях. Какво ужасно и отвратително предположение! Бог никога не е планирал падението на Сатана или на човека. Бунтът на дявола, а след това и на човека, е трагедия със страшни последици и нашата радост в него щеше да си остане пълна, ако не беше грехопадението на първите ни родители.
Тази седмица ще продължим да разглеждаме проблемите, проистичащи от грехопадението и желанието на хората да се самоуправляват в противовес на Божието управление. Тези истини са разкрити изключително убедително в книгата Даниил, която показва, че Бог е имал право, когато е предупредил народа си за това, какво ще се случи, щом се отвърнат от него и на мястото му си изберат земен монарх. И именно това получават те – земен цар и грешници, властващи над други грешници. А това никога не е добра комбинация. Неделя. Най-първата заповед.
Едемската градина е класната стая за първия Божий народ. Мястото, където близостта със творението ще разкрива на тях и на децата им все нови и нови неща за Твореца. В книгата Патриарси и пророци Елън Уайт пише: мъжът и жената от святата двойка не бяха просто деца под бащинската грижа на Бога, но и ученици, получаващи указания от всемъдрия Създател. Тайните на видимата вселена, чудесните дела на съвършения в знание, бяха за тях неизчерпаем източник на поуки и удоволствие.
Коя е първата заповед, забраната, която Бог дава на хората и защо е толкова важна? Битие 2:15-17.
Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото за познаване доброто и злото да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.
Първата употреба на глагола заповядвам, цух, който Бог използва спрямо хората, е в Битие 2:16. Заповедта да не ядат от дървото за познаване на доброто и злото. Как би могло да се забрани знанието? Не е ли винаги полезно да се опитваме да научим повече? Не е според писанието. Бог силно желае да учи народа си, като същевременно им спестява продължителното страдание, което ще причинят някои видове знание. Така се случва по-късно, когато хората решават да се самоуправляват, вместо да бъдат ръководени от Бога. Хилядолетия по-късно, когато Израел пожелава да има цар, Господ ясно излага последиците и осведомява народа си, че това решение е стъпка в посока към отдалечаване от неговото пряко управление и ще продължи до края на времето.
Когато царете на Израел стават все по-нечестиви, Божият заветен народ е обзет от светски дух и дотолкова се отдалечава от целта, за която ги е извикал Бог в съществуване, че той им дава още повече от това, което търсят – човешко управление. Когато подходим към книгата Даниил в този контекст, доста ще ни просветне. Във видението от книгата е изобразено не само развитието на империите на народите или езичниците, тя е също и обвинителен акт за провалите на Израел, за отказа им да следват Божиите заповеди. Вековете на зависимост от други народи, вместо дадената им още от Едем свобода, ще станат новата класна стая, в която възприемчивите сърца биха могли да открият поразителната разлика между царствата на този свят и Божието царство.
Помислете за различните видове знания, което за много от нас ще бъде по-добре да не придобиват дори и днес. Как това ни помага да разберем какво е било забранено в Едем? Понеделник, Даниил, 2 глава.
Точно по време на Вавилонския плен, Бог чрез пророк Даниил представя най-впечатляващите описания за отношението между неговия народ и царствата от този свят. Народът му вече не е независим. Сега ще поженат последиците от решенията си, а може би и ще научат нещо от тях.
Това е зашеметяваща панорама на световната история до края на времето, която е описана в Даниил 2 глава 31 до 35 стихове. Какви важни истини можем да научим от това удивително пророчество?
Ти, царю, си видял и ето голям образ, този образ, който е бил велик и чието блясък е бил превъзходен, е стоял пред тебе и изгледът му е бил страшен. Главата на този образ е била от чисто злато, гърдите му и мишците му от сребро, коремът му и бедрата му от мед, краката му от желязо, нозете му от части от желязо, а от части от кал. Ти си гледал, докато се е отсякал камък не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал, и ги е струшил. Тогава желязото, калта, мета, среброто и златото са се струшили изведнъж и са станали като прах по гумното лете. Вятърът ги е отнесъл и за тях не се е намерило никакво място, а камъкът, който ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил целия свят.
В края на 19 век много хора изразяват подновеното си доверие в човешкия прогрес. Например, Парижкото изложение през 1900 година е забележителен израз на оптимизма за бъдещето. С целият този технологичен и научен напредък, много от най-лошите проблеми на човечеството със сигурност ще бъдат решени. Когато то навлиза в 20 век, много мислители са изпълнени с огромен оптимизъм, че идеалите на просвещението, като способността на човека да се усъвършенства и силата на разума, ще поставят началото на една прекрасна нова епоха за човечеството. Обаче Първата световна война бързо разбива тези мечти на пух и прах и към края на 20 век сме изгубили повече от 200 милиона души във войни. Може и да сме напреднали в технологично отношение, но определено не и в морално. Ако трябва да предам думите на доктор Мартин Лутър Кинг, ние насочвахме правилно ракети, но не насочвахме правилно хората. А това е много страшна комбинация.
Мнозина изучаващи пророчествата забелязват, че металите от Даниил 2 глава вървят от най-благородни към все по-малко ценни. Златото се обезценява до сребро, среброто до мед, а медта до желязо, докато накрая остават само желязо и кал. Чарлз Дарвин, Карл Маркс и други мислители от 19 век се опитват да ни убедят, че човечеството върви напред по някакъв начин, че еволюираме в биологично и социално отношение. И макар че човешкият живот се е подобрил в много отношения, поне на материално ниво, кой всъщност очаква бъдещето на този свят, както е управляван и ръководен днес, с надеждата да се установи мир, безопасност и просперитет?
Исус предупреждава и ще чуете за войни и военни слухове, защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство и на разни места ще има глад и трусове. Каква утеха можем да имаме след като знаем, че сме предупредени предварително за тези неща?
Вторник, Даниил, 7 глава.
Сънят от Даниил 2 глава е даден първо на един вавилонски цар. За разлика от него, видението в Даниил 7 глава е представено на един еврейски пророк, който е от Божия заветен народ. На Даниил е разкрита същата тема, както и на Навуходоносор, но от различна гледна точка. Вместо статуя той вижда поредица от народи, издигащи се от морето, в резултат на вятъра, който го кара да бушува. Тези народи постоянно се борят помежду си, което предизвиква непрестанна смяна на властта. Стихове като 65-ти псалм 5 до 8 стихове, Исаия 17 глава 12 и 13 стихове и Еремия 46 глава 7 и 8 стихове използват аналогията с потоп и вълни, за да опишат борбите между народите. А за разлика от това, обетованата земя, поне за известно време, е остров на мир и безопасност в морето от езически царства. Свят народ, установен върху солидната основа на Божието управление в контраст с буйните народи край него.
Даниил 7 глава, първите три стиха описва сцена на сериозна активност. Какви уроци можем да научим от този образ – звяр, издигащ се от морето?
Даниил видя сън и видения на главата си върху леглото си. Тогава написа съня и разказа същността на работите. Даниил, проговаряйки, каза: «Видях в нощното си видение и ето четирите небесни ветрища избухнаха върху голямото море. И четири големи зверове възлязаха из морето, различни един от друг».
От брега Даниил наблюдава хаоса, причинен от войните на езичниците, когато изведнъж зверовете започват да излизат на земята, на неговата територия. Проблемите на езичниците сега са станали проблеми на неговия народ. Евреите са избрали да живеят като езичниците, затова сега ще живеят с тях и под тяхното управление. След като е завладян от Вавилон, Божият заветен народ никога повече няма да постигне пълна или трайна независимост. Тази загуба на независимост от Божия народ ще продължи до края на времето, когато Христос напълно ще си възвърне полагащото му се място на наш цар. В Новия Завет Божият народ продължава да страда напълно подчинен на Римската империя, а след това, заради гоненията на малкия рок, приемник на езическия Рим.
Макар че в исторически план някои народи са по-добри от други, а някои епохи по-мирни от други, историята на народите и империите в по-голямата си част представлява просто преминаване от една трагедия към друга, от един тиранин към друг. И често това става под управлението на владетели, които претендират, че имат само най-добри намерения за народа си. Колко е различно управлението, което желае Бог за своя народ, само ако бяха пожелали да го приемат.
Как ни помага Римляни 3 глава 10 до 19 стихове да си обясним до голяма степен този свят и по какъв начин специално 19 стих ни показва защо толкова отчаяно се нуждаем в живота си от Евангелието? Римляни 3, 10 до 19.
Както е писано, няма праведен ни един, няма никой разумен, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развъртиха. Няма кой да прави добро, няма ни един. Гроб отворен е гърлото им, с езиците си ласкаят, а спидова отрова има под устните им. Техните уста са пълни с клевета и горест. Нозете им бързат да проливат кръв. Опустошение и разорение има в пътищата им, и те не знаят пътя на мира. Пред очите им няма страх от Бога, а знаем, че каквото казва законът, казва го за онези, които са под закон, за да затулят устата на всеки и цял свят да се доведе под съдбата на Бога.
Сряда. Между земята и морето.
Образите на земята и морето могат да бъдат изпълнени с много смисъл, особено в пророчествата. Помислете за символите земя и море в библейските пророчества, които са рязко противопоставени един на друг. Когато земята и морето са съпоставени в символичен смисъл, земята често представлява подредения свят или дори Израилевата страна, докато морето насочва към езическите народи, които я заплашват, както морето заплашва земята. Според това мислене, земята е стабилно място, утвърдено върху Божието управление. Морето символизира нестихващите борби между народите, подбуждани от човешката гордост.
Как са съпоставени водата и земята? Как са използвани те и какво ни учат за начина на разбиране на пророчествата? Откровение 12 глава 15 и 16 стихове.
Змеят изпусна след жената из устата си вода като река, за да направи да я завлече реката. Но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си, та погълна реката, която змеят беше изпуснал из устата си.
И Откровение 13 глава 1 и 11 стихове.
Видях звяр, който излизаше от морето и имаше 10 рога и 7 глави, и на роговете му 10 корони, и на главите му богохулни имена. И видях друг звяр, който възлизаше от земята и имаше 2 рога, прилични на агнешки, а говореше като змей.
Забележете, че змеят използва водата, за да преследва жената или църквата. Както видяхме в пророчеството, водата често символизира светското управление, смутовете и хаоса, които го придружават. Следователно можем да видим как Сатана използва масите, подбуждани от водачите си, за да преследва Божия народ през голяма част от църковната история. Също така адвентистите от седмия ден разбират, че Откровение 12:16 е свързано с миграцията на преследваните вярващи в новия свят. Ако разбирането ни за земя и море е правилно, какво говори това за основаването на Америка?
Възможно ли е то да се отнася за земята по същия начин, както е била обетованата земя, място отделено за Божия народ? Възможно ли е това да е причината звярат от земята първо да прилича на агне? Въпреки че Америка никога не е била новият Израил, както са искали да мислят някои от първите основатели, за продължителен период от време тя е била страна на религиозна свобода за милиони хора от света, гонени по религиозни причини. За съжаление, този приличащ на агне звяр един ден ще говори като змей. Съединените щати, които толкова дълго време са били фар на религиозна свобода за преследваните, ще станат най-големият религиозен гонител. Това е още един пример за това какво се случва, когато човечеството реши само да се управлява, вместо да бъде ръководено от Бога.
Четвъртък. Пророкувай отново.
Църквата на остатъка се ражда в новия свят, точно там, където търсещите религиозна свобода са намирали убежище през 17 и 18 век. Предвид продължителните религиозни и политически пречки на други места, е съмнително дали на някое друго място това движение би се развило така бързо или би оказало такова огромно влияние, както в новата земя, която по-късно става Съединени щати.
Първите 11 стиха на Откровение 10 глава описва раждането на това движение. Вижте някои от елементите, които изучавахме – народите, земята и морето. Като ги прилагате с необходимото внимание, без да прекалявате в разчитането на пасажа, какви потенциални изводи бихте могли да направите от този разказ? Откровение 10:1-11.
Видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак. На главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето и краката му като огнени стълбове. И държеше в ръката си разгъната книжка и като положи дясната си нога на морето, а лявата на земята, извика с висок глас, както реве лъв. И когато извика, 7 грамове издадоха своите гласове. И след като 7 грамове издадоха своите гласове, аз щях да пиша, но чух глас от небето, който каза: запечатай това, което изговориха 7 грамове, и не дей го писа. А ангелът, когато видях да стои на морето и на земята, издигна десницата си към небето и се закле в живеещия до вечни векове, който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има по нея, и морето и каквото има в него, че не щеше да има вече бавене, но че в дните на гласа на седми ангел, когато се приготви да затръби, тогава щеше да се изпълни тайната на Бога, както той е благовестил на своите слуги пророците. И гласът, който чух от небето, проговори пак на мене, като каза: иди вземи разгънатата книга, която е в ръката на ангела, който стои на морето и на земята. Отидох при ангелата, му казах да ми даде книжката. И каза ми, вземи и я изяж. И в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед. И така взех книжката от ръката на ангелата и изядох. И в устата ми беше сладка като мед, но като я изядох, коремът ми се огорчи. Тогава ми се каза, трябва пак да пророкуваш за много люди и народи, езици и царе.
Ангелът извиква със силен глас, подобно на трите ангела от Откровение 14 глава и на ангела от 18 глава. Това е неотложен момент в историята, когато делото на църквата и на остатъка се развива заради много народи и племена, езици и царе. Ангелът държи малка книжка, вероятно книгата на пророк Даниил, която е отворена за първи път от много поколения. Единият му крак е на морето, а другият на земята. Това може би е препратка към разбирането, че веста се разнася по целия свят, както в стария, така и в новия. А може също и да препраща към идеята, че тази вест е за всички народи, и които живеят на земята, и които живеят в физическото море.
След дълго очакване светът ще бъде осветен с Божията слава и последните вести от Откровение 14 глава ще се разнесат до всеки един човек. Както и с Израил, нашият мандат като църква е да проповядваме благовестието по целия свят за свидетелство на всичките народи. И тогава ще дойде краят. Бог побутва човешката история към грандиозната й кулминация. Краят на съществуването на човешките империи и трайното установяване на Христовия престол. Прочетете Даниил 2 глава, 34, 35, 44, 45 стихове. Библията съвсем категорично дава да се разбере, без никакво двусмислие, че всички тези светски царства ще бъдат унищожени, без да остане и следа от тях или от тяхното наследство, и ще бъдат заместени от Божието вечно царство, в което никога повече няма да се появят грях, страдание, болест и зло и смърт.
Вижте колко точно предсказват възхода и падението на всички тези световни империи и пророчествата от Даниил 2 и 7 глава. Защо тази точност? Наистина изумителна, ако се замислим за времето, когато е била написана книгата, ни помага да се доверяваме на Бога да изпълни обещанието си за последното и вечното царство – Божието. Петък – разширено изучаване. Прочетете главата «Вавилонската кула» от книгата «Патриарси и пророци» на Елън Уайт.
Елън Уайт пише в книгата «Великата борба». И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха. Огънят, който унищожава неправедните, пречиства земята. Всяка следа от проклятието е заличена. Никакъв вечно горящ ад няма да напомня на изкупените за ужасните последици от греха. Остава само едно нещо, което да напомня за това. Нашият изкупител вечно ще носи белезите от разпъването си на кръст. Белезите на главата, гърдите, ръцете и нозете са единствените следи от жестокото дело на греха. Гледайки Христос в славата му, пророкът казва: сиянието му е като светлината, лъчи излизат от ръката му и там е скривалището на силата му. Прободените гърди, откъдето изтича аленият поток, примирил човека с Бога. Там е славата на Спасителя. Там е скривалището на силата му, мощен да спасява чрез изкупителната жертва. Той затова е силен да съди тези, които са презрели Божията милост. А белезите от неговото унищожение му носят най-голяма слава. През вечните векове раните от Голгота ще са причина да го прославяме и ще говорят за неговата сила.
Въпроси за разискване. Първо, в края на краищата всички земни постижения, независимо от тяхната величина, независимо от влиянието им, независимо от славното им вдъхновение, ще се превърнат в прах и пепел и накрая ще изчезнат завинаги. Това включва всички велики и славни земни неща, които си постигнал или постигаш в момента. Защо е важно винаги да помним това? И как тази гледна точка ти помага да поддържаш правилните приоритети? Второ. Разгледайте внимателно звяра от морето от Откровение 13 глава, първите 10 стиха. В какъв смисъл то е естествена последица от начина на мислене, свързан с Вавилонската кула? То явно е общият сбор от всички човешки народи, от Вавилон до Малкия Рог. Какви характеристики на всяка империя забелязвате, които са се запазили с времето? В какво отношение светът все още отразява ценностите на Вавилон или на Рим, например? Трето, как ние като адвентисти намираме правилното равновесие между следването на Бога и покоряването на законите на народа или правителството, по чието управление живеем? Какво става, когато покоряването на единия води до непокорство към другия? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.